Ježíš teda zomiera na Veľkú noc, na Veľký piatok, hej, Veľkonočný piatok, na Veľkonočnú nedeľu je vzkriesený, pretože, ako ukazuje Evanjelium Jána, on je tým veľkonočným baránkom. On je naplnením toho symbolu, na čo baránok bol predobrazom. 50 dní po Veľkej noci prichádzajú Turíce. A Turíce je jeden z hlavných sviatkov judaizmu, to znamená, to je jeden z tých troch sviatkov, na ktorý Židia musia prísť do Jeruzalema. Veľká noc, Turíce a Deň zmierenia. Ano? To sú tie tri sviatky. Čo si pripomínali Židia na Turíce? Spomínate si, o tom sme hovorili pred 5 rokmi už. Nie. Veľká noc je Exodus. Pesach je Exodus. Čo sú Turíce? Ktoré časti Biblie sa čítajú? Si pripomínajú vydanie zákona na Sinaji. Áno? A čítajú sa časti z Exodu. O zákone. Čo sa stalo na Sinaji? Už sme o tom hovorili tento týždeň. Boh ustanovil svoj ľud ako jeden národ, one nation under God, ano, ako jeden národ, ktorý drží pohromade občianská spoločnosť, hej? Štát, zákonodárstvo a ktorý má svätyňu. Pripomínajú si ustanovenie Izraela ako Božieho národa, to znamená táto grupa nesúrodých otrokov sa potrebuje vnímať ako jeden národ. Potrebuje byť súdržnou jednotkou, ktorá bude držať pohromade. Izrael bol zorganizovaný ako spoločenstvo viery. Stredom ich náboženského života bola svätyňa, ktorá je pozdejšie nahradená chrámom, teda budovou. A občiansky poriadok udržuje pri živote všetko ostatné a určuje, čo sa môže diať a má diať a nesmie diať. Čiže dôležitú úlohu hraje tu na zákon. A nositeľ toho zákona, štát. Čo sa stane na Turíce? Ježiš Kristus je ustanovený ako král a veľkňaz nebeskej svätyne. Sa posadí po pravici na tróne v nebesiach. A zosiela Ducha Svätého. Akú úlohu hrá Duch Svätý? Duch Svätý prebelá úlohu, ktorú predtým mal štát, ktorú mal zákon, ktorú mal občiansky poriadok. A niekto príde ku mne, ak niekto verí, ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú vody. On bude naplnený. Rimanom 8.14. Tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synovia a dcery Božie. Včera bol citovaný text z Jána 7. kapitoly. U Jána v 7. kapitole Ježiš je na slávnosti stánkov. Súčasťou ceremonie v chráme v slávnosti stánkov je, že kňazi vylievajú na oltár dve obrovské čaše s vodou a s vínom. A Ježiš sa postaví a povie: v posledný veľký deň slávnosti stál Ježiš a zvolal v 47. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mňa. A to prijal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo uveria v neho. Duch totiž ešte nebol. Evangelický preklad dodáva, nebol tam. Hej? V zátvorkách. Pretože Ježiš nebol ešte oslavený. Ako rozumiete textu, že duch ešte nebol? Začal duch existovať len na Turíce? Áno, už v správe o stvorení Genesis 1:2 sme sa stretli s Duchom Božím. Znášal sa nad vodami. Hej? Má ochraňujúcu, oživujúcu funkciu. V starom zákone sú tri funkcie v národe, ktoré vyžadujú pomazanie. Čoho je symbolom pomazania? Ducha Svätého. Že títo ľudia majú zvláštny diel, zvláštne prítomnosť, požehnanie Božieho ducha. A tie tri funkcie boli král, kňaz a prorok. Hej? Král, kňaz a prorok. Takže čo to znamená, že duch ešte nebol? No bol, samozrejme, existuje od večnosti. Ale nemal tú funkciu. Prečo? Pretože Ježiš nebol oslávený. To znamená, funkciou Ducha Svätého je pripomínať ľuďom, poukazovať na to, čo sa stalo na Golgote. Dávať zmysel, ozmysliť to, čo sa stalo. Aby to, čo sa stalo objektívne, z nášho pohľadu, pred 2000 rokmi na Golgotskom kríži, dnes subjektívne v našom živote dávalo zmysel. Aby nás to naplňalo. Aby sme vedeli, kam nás Pán Boh vedie. Ale ako bude ten duch pôsobiť, ako im to bude vysvetľovať a pripomínať, pokiaľ sa to ešte nestalo? Ako budete pripomínať človeku niečo, čo sa nestalo? A preto Duch Svätý nemôže pôsobiť v plnosti, pokiaľ niečo pripomínať, pokiaľ niečo vysvetľovať. Ale ako náhle sa to stalo na Golgotskom kríži, ako náhle Ježiš zomrel ako spasiteľ, ako náhle máme apoštolskú minulosť na Golgotskom kríži, tak ten Duch Svätý prichádza. Spomínate si, aká metafora je použitá v skutkoch v 2. kapitole? Vietor a oheň. Vánok, vietor, to isté slovo, áno? Vietor a oheň. Ak ste čítali starozákonné obrazy teofanie, zjavenia Božieho, tak tam vždycky bude vietor, zemetrasenie a oheň. Zatriaslo sa miesto. Ano. Čiže všetci vedia, že aha, Boh je medzi nami. Boh je tu. No a objavia sa oheň. Presne tie isté fenomény, presne tie isté javy, ako máte pri inaugurácii svätyne. Keď Boh zostupuje do svätyne, do svetostánku. Ale tentokrát Boh zostupuje kam? A ukázali sa jazyky? Na ľuďoch. No aká škoda, že v dnešnej dobe nevidíte ten jazyk, ten plameň nad hlavou kazateľa. Inak by ste mohli pozrieť, nakúknete, aha. Má kazateľ oheň nad hlavou? Fajn, tak poďme si sadnúť, popočúvame. Nie, fajn, ideme na túru. V sobotu ráno prídete, kto dnes káže a starší zboru. Pozrieme, je tam jazyk? Nie. Dovidenia. Idem na huby. Ako viete, či kazateľ hovorí z Ducha Svätého alebo nie? Aha. Ten duch spolu svedčí môjmu duchu. Hej? Ale pre týchto Židov, ktorí sú v tejto situácii, v tomto spásohistorickom okamžiku, Pán Boh koná nadprirodzené dielo, že zostúpi Duch Svätý, Pán Boh je prítomný a tá svätyňa už nie je tá svätyňa v Jeruzaleme, ale tá svätyňa je na základe toho, čo sa udialo v nebeskej svätyni, kde Ježiš je uvedený do úradu ako veľkňaz, chce sedieť na tróne srdca a byť Duchom Svätým prítomný v živote každého z nich. No a výsledkom je v skutkoch 2. kapitole, že máte tam 17 národností uvedených, ktorí hovoria, ako je to možné, že my všetci počujeme tú zvesť a rozumieme, o čom sa tu hovorí. A jazyky, ktoré sú nástrojom nedorozumenia a rozdelenia v Genesis 11, sa stávajú nástrojom požehnania a zjednotenia v skutkoch 2. kapitole. Aká tragédia, že hovorenie jazykmi sa v 20. storočí v kresťanstve stalo nástrojom neporozumenia a rozdelenia medzi kresťanmi. Že to, čo dielo Ducha Svätého by malo byť nástrojom uschopnenia a zjednotenia a požehnania, sa Satanovi podarilo zneužiť ako nástroj rozdelenia medzi kresťanmi. Prosím vás, je nám toto jasné? Aká je funkcia štátu v Novej zmluve? Skúste mi povedať. No, vyberať dane a udržiavať poriadok. Starať sa o to, aby grázli nechodili po ulici. Hej? Preto má meč, hovorí Pavel Rimanom 13, aby sa grázli báli. Aby sa chuligáni triasli. Ale štát nemá funkciu v náboženstve. Pretože po páde Rímskej ríše, keď bude slabý štát, aké bude pokušenie pre cirkev? Nielen nahradiť, ale aj pomáhať si štátnou mocou. Dodnes dostávam e-maily, ktoré mi píšu, že treba podpísať petíciu, aby sa ustanovili zákony, ktoré náš pohľad, naše videnie sveta vnútia spoločnosti. Fine, really? A vy kde žijete? Vy žijete záchana alebo... Ne? Počkajte, ale kde sme v príbehu? Ak Kristus zomrel na kríži, ak Duch Svätý zostúpil, tak štát sa stará o vyberanie daní, o to, aby euro neskrachovalo a aby grázli nechodili po ulici, ale boli zavretí v base. Aby malé detičky sa nemuseli báť. Ale štát predsa nemôže byť nástrojom, aby mravnosť sa presadzovala, hej? Aby hodnoty kresťanské sa rozširovali. To je robota, to je práca Ducha Svätého. Pretože to je záležitosť srdca. A ten, čo nosí meč, môže dostiahnuť len vonkajšiu podriadenosť. Ale ak rozumiete príbehu, tak rozumiete tomu, akú úlohu hraje Duch Svätý v rámci biblického príbehu. Že Rimanom 8.14 hovorí, tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synovia Boží. Čo to znamená? Ján 3. Ježiš hovorí, vietor veje kam chce. A tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Že už to nie je len vykolíkované tým zákonom, ale je to vykolíkované tým vedením ducha. Že skutočne znovuzrodený kresťan koná často nepredvídateľne, nečakane. Pretože ten duch mu hovorí, vieš čo, ale tu si to prepískol. A tu by si mal konať inak. Tu on je schopný ísť nad rámec zákona. Spomínate si Galackým 3. kapitola? Vy, bláznivi, oh foolish Galatians. Hej? Philips prekladá. Vy, galackí idioti, povie. Hej? Čo sa s vami stalo? Že začali ste v duchu a končíte v tele. Veď ja som vám toho Krista ukrižovaného namaloval pred vašimi očami. Čo ste nepochopili, že spasenie je? Nie na základe nášho výkonu, nie na základe toho, čo my robíme, ale na základe toho, čo Kristus vykonal pred 2000 rokmi na kríži. A verš 18. A teda, ak spasenie nie je na základe zákona, kvôli čomu zákon? Prečo Boh ho teda vôbec dával? No preto, pretože tlupa otrokov potrebuje vykolíkovať hranice, odkiaľ pokiaľ. A apoštol Pavel použije metaforu, no zákon to bol taký pedagogos, ktorý nás viedol ku Kristovi. A kto je paidagogos? No paidagogos to je sluha, ktorého bohaté rodiny v Rímskej ríše si zaplatili. A úlohou paidagoga bolo zobrať ráno detičky a odšikovať ich do školičky, aby chlapci neťahali dievčatá za vlasy, nespadli do rieky, ale dostali sa do školy, k didaskalovi, k učiteľovi, aby sa niečo naučili. A apoštol Pavel povie, no tak zákon hral presne túto úlohu. Keď my sme boli nedospelí, keď nás škola nezaujímala, hej, a naháňať dievčatá bolo oveľa zaujímavejšie, ako učiť sa matematiku, alebo čítať, či písať, no tak didaskalos zobral nás za ruky a odviedol do školy. Paidagogos nás zobral za ruky, odviedol do školy, aby sme sa niečo naučili. Ale ak sme už pod Kristom, ak sme prišli ku Kristovi už, paidagoga nepotrebujeme. PS. Znamená to, že zákon stratil svoju platnosť? Nie, škola stále je, didaskolo stále nás chce niečo naučiť, Ježiš je našim pánom, Ježiš je našim učiteľom, ale teraz už ideme do školy dobrovoľne, z vlastnej uvedomolosti. Hej? Pretože ten duch spolu svedčí s našim duchom. Čiže ten zákon sa nezrušil, ten zákon neprestal existovať. Hej? A ten antinomizmus, ktorý zase v dejinách kresťanstva sa vykryštalizoval, áno, rozumieme, je dôsledkom toho, že to kyvadlo letí zase na druhú stranu, ak tí ľudia tlačili ten zákon príliš na stranu jednu. Ale prosím vás, je toto jasné z príbehu, z toho, kde sme? Že ako náhle Ježiš zomiera na kríži, duch zostupuje v plnosti, pretože pôsobenie alebo rola Ducha Svätého, úloha Ducha Svätého je pripomínať, svedčiť. Ježiš sa stáva kráľom Izraela. Izrael je spoločenstvom už nie národným, ale nadnárodným, etickým, pod kráľom Ježišom. Izrael bol miestnym spoločenstvom viery, stredom ich náboženského života bol chrám, občiansky štát, občiansky poriadok, to drží pohromade. A Ježiš ustanoví nový Izrael ako celosvetové, nadnárodné spoločenstvo viery. Stredom je Kristus. A čo to drží pohromade? Duch Svätý. Duch Svätý. Ako Ježiš pripravoval svojich učeníkov na túto udalosť. Keď bol s nimi pri stole, nariadil im, aby neodchádzali z Jeruzalema a povedal, čakajte, až sa naplní Otcovo zasľúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa. Kedy o ňom počuli? Za tie 40 dní a ešte predtým? Pri poslednej večeri. Hej. V 13. kapitole máte umývanie nôh. Ježiš povie, označí svojho zradcu, povie, tak musím vám teraz povedať niečo, čo sa stane v nasledujúcich pár hodinách, pretože ak vám to nepoviem, ako budú veriť, že bol Bohom na zemi, keď netušil, že jeden z jeho najbližších ho zradí, tak povie, mimochodom, a jeden z vás je zradca. A všetci povedali, no jasné, ja som si to vždycky myslel o tom Judášovi, mne sa vždycky zdal podozrivý. Áno? A všetci povedali, a kto by to tak asi mohol byť? Nemám šajnu, nemám tušenie. Dokážete si predstaviť, že Ježiš 3 roky dopredu vedel, kto je jeho zradca a v najmenšom nenaznačil? Že to vie. Keby ste vedeli, že váš najbližší kolega, váš dobrý kamarát vás potrhne, keby ste vedeli, že vaša kamarátka vám preberie manžela, dali by ste najavo ľuďom, že viete, čo sú zač? A že Ježiš to ešte aj vtedy urobí takým spôsobom, že keď podá skivu chleba Judášovi, že Ján povie retrospektívne a nikto z nás to nepochopil. A my sme si mysleli, že mu hovorí choď a zariad zbierku na Adru. A sprav zbierku na Charitu. A my sme nepochopili, že vlastne aha, tak tým on povedal, je to tam, je to ten. Čo nám to hovorí o Božom charaktere? Že on dopredu vie, že Judáš je zradcom a za 3 roky ani v najmenšom nenaznačí učeníkom. A ja viem, čo si ty zač. A ja viem, čo sa stane. Ale v ten večer povie, vážený, už to ďalej nemôžem odkladať, pretože za pár hodín sa to stane, ak vám to nepoviem, tak to otrasie vašou vierou, pretože čo to bolo za Boha, ak netušil, že jeden z jeho najbližších spolupracovníkov sa postaví proti nemu. Tak Ježiš, ako by povedal profesor Gábriš, vyjaví, evanjelický preklad, miluje slovíčko vyjaviť, až potom z toho na to pozeráte úplne vyjavený. Vyjaví túto realitu učeníkom. A povie, ale ja musím od vás odísť. A čo začína od 14. po koniec 16. kapitoly? Evanjelium podľa Jána, kapitola 14 a 16. Čo je tam? Ježiš pripravuje učeníkov na život bez Ježiša. Ježiš pripravuje na učeníkov na to, aké to bude, keď budú musieť žiť bez fyzickej prítomnosti Ježiša Krista. A kapitoly 14 a 16 budú čím? Budú výkladom o úlohe, ktorú zohrá Duch Svätý v ich živote. Ako tú novú cirkev, to nové spoločenstvo bude usmerňovať kto? Duch Svätý. Ja vás nezanechám sirotami. Pre vás je lepšie, aby ja som odišiel. Skúste mi vysvetliť, ako je lepšie pre nich? Čo tým Ježiš chce povedať? Chce tým povedať, že no otec už riadil vesmír 30 rokov sám, takže je veľké nebezpečenstvo, že sa nám dve planéty zrazia, takže musím ísť a pomôcť mu. Áno? Nie. Ale prečo je lepšie? Áno. To znamená, Ježiš tým, že sa stal človekom, je fyzicky limitovaný svojim zjavom. Samozrejme, nie je limitovaný po oslávení, že môže byť, kde chce, ale fyzicky je limitovaný. Dokážete si predstaviť, keby Reuters uvoľnil fotografiu, alebo released, dal do obehu fotografiu, ako dnes ráno Ježiš sedí v zhromaždení v Bangkoku, no ako sa my tu na budeme pomodliť a Pane Bože, buď tu medzi nami, keď ste ho zrovna videli 5,5 hodinu v Bangkoku sedieť. Pre vás, pre vaše pochopenie toho, kto Boh je, ako pôsobí, je lepšie, aby ja som odišiel. Ale príde Duch Svätý. Kedy počuli o tomto zasľúbení od Neho? Kedy? Pri veľkonočnej večeri. Po veľkonočnej večeri. 17. kapitola je veľkňažská modlitba. Hej. 16. kapitola sa končí tým, že zaspievali pieseň a odchádzajú z večeradla, hej, z hornej miestnosti, odchádzajú cez potok Kidron do Getsemanskej záhrady, kde v 17. kapitole Ježiš sa modlí svoju modlitbu. Ano. Kedy o tom počuli? Dostanete silu Ducha Svätého, ktorá na vás zostúpi, budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku, v Samárii až po koniec zeme. Mimochodom, včera večer niekto položil otázku, ktorá nebola napísaná. Ako vieme, že Duch Svätý je osoba a nie sila? Jeden z argumentov je, že Ježiš v skutkoch 1.8 používa genetív, sila Ducha Svätého. Ak Duch Svätý je sila, má sila svoju silu. Ak Duch Svätý je sila a nie osoba, tak nemôžete povedať, príjmete moc, silu Ducha Svätého. Môžete povedať v duchu a v moci Eliášovom, alebo moci Eliášovej, pretože Eliáš je osoba. Ale nemôžete povedať v sile elektrickej energii, alebo energie. V skutkoch v 5. kapitole, keď Ananiáš a Zafiera zomierajú, Peter im hovorí, a čo vás to napadlo klamať Duchovmu Svätému. Vy ste neoklamali ľudí, vy ste oklamali Boha. Verš 3. a 5. To znamená, klamať Duchu Svätému znamená klamať Bohu. Zase môžete klamať elektrické energii? Efeským 4.30. Nezarmucujte Ducha Svätého, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Iba osobu môžete zarmútiť. Elektrickú energiu nezarmútite tým, že ste si nerozsvietili. Hej? Že sedíte po tme. Nikto v elektrárni neplače nad tým, že ste si nerozsvietili a sedíte po tme. Takže tam máte niekoľko bodov, prečo Duch Svätý je osoba. Kde majú byť svedkami? Všimnite si. A budete mojimi svedkami? Jasná narážka na kométu a Julia Cézara. Nie nejakej streštenej, šialenej myšlienky, aby kvôli politickej moci niekto vytrieskal z ľudí poddanosť a peniaze. Budete svedkami správy, aby to, čo sa stalo v Jeruzaleme, sa šírilo. Preč z Jeruzalema? Pretože to, tá dobrá správa o tom, čo sa stala v Jeruzaleme, je dobrá správa pre každého. Spomínate si, pred 5 rokmi sme si povedali, že to, čo sa stane v Las Vegas, zostane v Las Vegas. Ale to, čo sa stalo v Jeruzaleme, musí cestovať z Jeruzalema preč. Kam? Do celého Judska, do Samárie, až do poslednej končiny zeme. A Saul bude veľmi znepokojený s tým, že tá správa už je v Damašku a chce ich poviazaných priviesť kam? Späť do Jeruzalema, pretože on chce, aby správa o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme, sa vrátila späť do Jeruzalema a nešírila sa. Ale tomu sa nedá zabrániť. Správa o tom, čo sa stala v Jeruzaleme, dobrá správa o Ježišovi Kristovi, cestuje pred z Jeruzalema. Takže kedy Ježiš povedal, že dostanete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás? Kedy im to povedal? Počas veľkonočnej večere. Ján 14, 16 až 18, Ján 16, 12 až 14. Vtedy Ježiš ich pripravuje na život bez seba. A čo im povedal? Až príde príhovorca, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý z Otca vychádza, ten o mne vydá svedectvo. A aj vy vydávajte svedectvo, pretože ste boli so mnou od začiatku. Všimnite si, že učeníci majú inú funkciu než vy a ja. Vy a ja tiež vydávame svedectvo, ale naše svedectvo má inú hodnotu než svedectvo učeníkov. Akú hodnotu má ich svedectvo? Revelačnú hodnotu, hovoríme v teológii. Hej? To, čo vy napíšete, ja napíšem, to sa môže predávať tam na pultíku, ale to nie je 67. kniha písma, pretože to nemá takú hodnotu. Nezanechám vás sirotami, prídem k vám. V osobe Ducha Svätého sám Ježiš prichádza k nám, ale príhovorca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, všimte si, ako všetci traja sú zainteresovaní, celé božstvo, Otec, Syn aj Duch Svätý, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Kde to Ježiš hovorí? U Jána. A hneď máte dôkaz. V 3. kapitole Jánovej je rozhovor s Nikodémom, ktorý sa odohral v noci medzi Ježišom a Nikodémom. Kto z učeníkov tam sedel a počúval? Nikto. V 4. kapitole máte rozhovor so ženou Samaritánkou. Učeníci sú kde? V McDonalde nakupujú. Ježiš sedí so ženou sám. A vy a ja máme zapísané, čo sa dialo s Nikodémom, čo sa dialo pri studni so ženou Samaritánkou. Vďaka čomu? Vďaka Duchu Svätému. Ešte mnoho iného, ešte veľa iného by som vám mal čo povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Ježiš má, to hovorí vo štvrtok večer a potom bude mať 40 dní na to, koľko ich môže naučiť. Všimnite si, Ježiš si nemyslí, že povedať ľuďom všetko hneď a naraz je múdra stratégia. Ak dáte novonarodenému dieťaťu jablko, tak sa zadusí. Je chyba v jablku? Nie. Je chyba v dieťati? Nie. Chyba je v tom blbcovi, čo mu to jablko dával. Ešte veľa by som vám mal čo povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď však príde on, ten Duch pravdy, všimnite si, ako je nazývaný tu na Duch Svätý? Duch pravdy. uvedie vás do každej pravdy, pretože nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje. Oznámie vám, čo má prísť, on mňa oslávi. Všimnite si, Duch Svätý vždycky pôsobí poukazovaním na Ježiša. Duch Svätý nehovorí o sebe, ale ukazuje na Ježiša. Bude vám zvestovať to, čo príde odo mňa. Komu Ježiš adresuje toto zaslúbenie? Adresuje ho prvým učeníkom a samozrejme vzťahuje sa nielen na nich, ale vzťahuje sa na všetkých ďalších učeníkov. A o čom je to zaslúbenie? Čo je jeho obsahom, podstatou? Že Duch Svätý je ten, ktorý ich uschopní, Duch Svätý je ten, ktorý im bude pripomínať a Duch Svätý je ten, ktorý im bude zjavovať nové veci. Čiže úlohou Ducha Svätého vo vzťahu k prvým učeníkom je prednosť zjavenia, revelácia a prednosť inšpirácie. A preto ich svedectvo, týchto prvých svedkov, ktorí boli s Ježišom Kristom, má inú hodnotu ako naše svedectvo. A preto ich svedectvo je nadradené všetkému inému. Spomínate si, keď sme hovorili na začiatku, ako existujú modely výkladu? A ako čítaš, ako rozumieš tomu slovu? Ktorý model je tu? Tu je model, tu je Písmo Sväté, tu je svedectvo apoštolov a tu sú všetky ostatné výklady v priebehu storočí. A tie výklady musia byť merané zjavením a inšpiráciou. Prečo v kresťanstve je učenie apoštolov považované za sväté písmo? Pretože oni majú inú funkciu než vy a ja. To znamená, áno, apoštolovia sú misionári naprieč kultúrami. Áno, sú ľudia, ktorí v dnešnej dobe majú dar apoštolstva. To znamená, sú schopní ísť do inej kultúry a žiť v podmienkach, ktorých vy v Galante alebo v Poprade nežijete, prežiť tam a dokonca naviazať kontakt s ľuďmi, ktorí inak rozmýšľajú a žijú v inej kultúre. Nie každý to má. A nie od každého to Pán Boh očakáva. Pretože v Novej zmluve služba je duchovnými, na základe duchovných darov. Ale ich svedectvo o Ježišovi má inú výpovednú hodnotu než vaše, naše svedectvo. Svedectvo nás všetkých, pretože oni to mali z prvej ruky. Pretože ich svedectvo sa v písme nazýva ako? Svedectvo Ježišovo. PS. Skončilo smrťou apoštolov svedectvo Ježišovo? Odhaluje ten duch, hovorí ten duch ešte aj dnes k cirkvám, k zborom, k jednotlivcom? Áno. Ale čo tam bude platiť? Že to, čo ten duch hovorí dnes, sa musí merať tým, čo povedal predtým. Ako viete, že toto hovorí duch? Ako viete, že toto je Ducha Svätého? Práve tým, že sa to meria tým Svätým písmom. Spomínate si na ten tretí model? Ten duch hovorí môjmu duchu. Že duch je nad písmom. Ale potom, ako viete, že to je ten správny duch? Akú istotu máte, že to vás vedie duch? Pretože potom to môže znamenať čokoľvek. Ak bolo písmo dané na to, aby ho nahradil duch, no tak vlastne písmo nepotrebujeme. Pretože máme ducha a písmo je nadbytočné. Ale ak písmo je tou norma normata, non normans, hej? Norma, ktorá všetko ostatné normuje, ale sama nie je normovaná ničím, tak potom funguje ako to meritko, to meradlo, ktorým zmeráte to svedectvo Ježišovo, ktorým svedčí aj dnes a prehovára apoštolom, prorokom, učiteľom, pastierom, skrze dar milosti, slovo známosti, majú svoje miesto v spoločenstve. Je to slovo od Ježiša. Apoštol Pavel povie, ducha neuhášajte, berte to vážne, pretože ak nebudete, prídete skrátka, prídete o požehnanie, o zážitok Božej prítomnosti, Božej moci medzi vami, Ale vždycky povie, nech sa dvaja, traja zídu a posúdia, či je to od Pána alebo nie.